Tanış elədi, kontekst proqramımız davam edir.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTube'da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Bir daha salam, Azadlıq Radiosunun efirində kontekst proqramını dinləyirsiniz. Bugün Bakı-Təbriz aviareysi işə düşməli idi. Bəzilər üçün sadəcə hava rabitəsinin açılması yox, başqa mənada daşıyırdı. Biletlər də satılmışdı və s. və ilaxır, amma azərbaycanlıların yaşadığı iki ən böyük şəhərin arasındakı birbaşa uçuş gözləyənlərin ümidləri bugün puça çıxdı. Aviareys son anda baş tutmayıb. Səbəblərindən isə hərəyə bir söz deyirlər. Ətraflı Vüsalə Əlbəylinin reportajında.
Havalimanına tələsərək gəldik ki, 14:30-da Bakıdan Təbrizə uçan insanlarla söhbət edək. Bu reysin varlığından mediada elan da getmişdi, xəbər də. Deyilirdi ki, 100-ə yaxın insan bilet alıb. Hətta reysin vaxtını Azalın onlayn operatorundan da öyrənəndə 14:30 demişdi. Havalimanında mənzərə isə başqa idi. Əlində Kiş Airline yazılmış biletlər olan bir nəfər o tərəf bu tərəfə gedir, uşağını və həyat yoldaşını İrana yola salmağın başqa yollarını axtarırdı. Çünki sentyabrın 20-sini nəzərdə tutmuş Bakı-Təbriz reysi təxirə salınmışdı. 50 uşaqlı İranlıların Azərbaycanda qalma izninin bitməsinə isə az qalırdı.
Televiziyada da bunu reklam ediblər ki, Təbriz-Bakı reysi qoymuşuq. Bundan bir yana ikinci gündən 6-cı gün uçuş olacaq Bakıdan Təbrizə, Təbrizdən də əksinə Bakıya. Bilet satan da bizə zəng eləmir ki, bu reys alınmayıb. Biz də gəlmişik burada ki, gedək qeydiyyata düşək, uçuş kartı alaq. Bizə deyiblər ki, bu uçuş yoxdur. Aeroportun rəisi ilə, sədri ilə kimsə danışmayıb ki, bu uçuş gələ bilə və Bakıda otura aeroportda. Buna görə reys dayanıbdır.
Adının çəkilməsini istəməyən İran vətəndaşı bildirdi ki, özündən başqa bu problemlə üzləşən 4-5 belə insan görüb. Bakıdan Təbrizə uçuşu İranın Kiş Airline şirkəti həyata keçirir. Təbrizə uçmağa gəlmiş insanların biletindən götürdüyümüz nömrələrlə Kiş Airline ilə əlaqə saxladıq.
Uçuş təxirə salınıb, səbəbini bilmirik. Bakıdan bildirdilər ki, təxirə salmalıyıq. Bizdə hər şey planlaşdırılmış və biletlər satılmışdı. Rəhbərliyimiz problemi izləyir.
Kiş Airline-dan təxirə salmanın dəqiq səbəbinin nə olduğunu bilməsələr də problemin Bakı Havalimanından qaynaqlandığını bildirdilər. Azala gəlincə isə kassalardan tutmuş mətbuat xidmətinə kimi zəng vursaq da, sual etsək də, Bakı-Təbriz reysi ilə bağlı heç bir informasiyalar olmadıqlarını bildirdilər. Hətta Azaldan bir xanım onu sizə heç kim deməyəcək deyib sağollaşdı. Havalimanında olarkən isə sərnişin kimi yaxınlaşıb informasiya şöbəsindən nə baş verdiyini soruşduq. Bildirdilər ki, Azalın bu reysi icazəsi olmadığı üçün uçuş dayandırılıb. Havalimanında olarkən İranın Azərbaycandakı səfirliyin nümayəndələri ilə də qarşılaşdıq. Kiş Airline ilə bağlı sualımızı belə cavab verdilər.
Alınmasından bağlı istədiyim münasibət halatda. Xəbəriniz yoxdur.
İranlı həmsöhbətim əlindəki biletlərə baxıb deyir.
Pul məsələsi burada yoxdur. Bu ki, sən vaxt itirirsən, əziyyət çəksən, o özü bir dəyəri milyona da dəyməz.
Vüsalə Əlibəyli. Vüsalə Əlibəylinin Bakı-Təbriz aviareysinin işə düşməməsi ilə bağlı reportajı Azadlıq Radiosu.az ünvanında da daha ətraflı tanış ola bilərsiniz. Bizdən ayrılmayın, kontekst davam edəcək.
Kimdə?
Sizi narahat eləyən polis mayoru Dadaşovdur.
Nə lazımdır?
Üzr istəyirəm, olarmı sizin evdə axtarış aparaq?
Prokurorun sanksiyası var?
Xeyr, təəssüf ki, yoxdur.
Gec sanksiya olanda gələrsən.
Aha, bağışlayın. Elə isə salamat qalın.
Xoş gəldin.
Belə cəmiyyətdə yaşamaq istəyirsiniz? Azadlıqda qalın.
Azadlıqdasız. Azadlıq Radiosunun efirində kontekst proqramı davam eləyir. Misir, Tunis və Liviyadan sonra dəyişiklik sırası, hakimiyyət dəyişikliyi sırası deyəsən Yemənə çatıb. Hələ fevral ayından başlanan etirazlar bir müddət sakitləşsə də, bu həftə sonu yenidən qızışıb. Paytaxt Sənada etirazlara atəş açılmasından sonra bugün daha da gərgin keçib. Ümumilikdə ölənlərin sayı 60-a çatıb. Hökumət hərbi birləşmələrindən biri də bugün etirazların tərəfinə keçib. Orada baş verənlərdən ətraflı Səadət Akif qızının reportajında.
Bugün Yemen'de müxalifət ve hükümet tərəfdarları arasında qızışan küçə döyüşləri Sena hükümet rəsmlərinin yaşadığı rayonlara qədər genişlənib. Yemen müxalifəti ve onları dəstəkləyən hərbiçilər paytaxt Sena'da Respublika mühafizəsinin bazasını ələ keçirib. Məlumatlara görə onlar bazanı döyüşsüz ələ keçiriblər. Respublika mühafizə əməkdaşları silahları buraxıb qaçıblar. Bundan əvvəlsə Prezident Ali Abdullah Saleh bazar günü axşamından başlayaraq onun rejimi əleyhinə olan etirazçılara qarşı döyüş silah sursatından istifadə edib. Müxalifəti dəstəkləyən hərbiçilər bildirirlər ki, Saleh və onun hərbi komandanlığı insanlıq əleyhinə cinayətlərə görə məhkəmə qarşısına çıxarılmalıdır. Onlar Saleh tərəfdarlarını onlara qoşulmağa çağırırlar. Bu, səhər hökumət təhlükəsizlik qüvvələrinin müxalifətin Sənada yığışdığı dəyişiklik meydanına atdığı top mərmiləri nəticəsində 6 adam ölüb. Sentyabrın 19-da damlara çıxan snayperlərin açdığı atəş nəticəsində onlarla etirazçı ölmüşdü. Zorakılıqlar Yəmənin digər şəhərlərində genişlənib. Taiz şəhərində nümayəndələrlə hökumət qüvvələri arasında bir nəfərin öldürüldüyü deyilir. Onlarla adam yaralanıb. Bazar günündən bəri 60-a qədər adam öldürülüb. Dəyişiklik meydanda yüzlər adam yaralanıb hospitallara aparılıblar. Onların arasında meydanın yaxınlığında həkimlərin hospitala çevirdiyi məsciddə müalicə olunanlar da var. Həkim Tarik Noman deyir ki, Sənanın xəstəxanaları yaralı etirazçılarla ağzına kimi doludur.
Əsas problem odur ki, kifayət qədər xəstəxanamız yoxdur. 5 hospitalımız pasiyentlərlə doludur. Əməliyyat otaqlarında da yeri yoxdur. İkinci problem odur ki, tibbi ləvazimatımız tükənir. Bir tərəfdən də tibbi maddiyaları səhra hospitallarına aparmaq çətinləşir. Təəssüf ki, hökumət qüvvələri tibbi ləvazimatları sahə hospitallarına çatdırmağa mani olur.
Sentyabrın 19-da baş verən zorakılıqlarda televiziya operatoru Hasan Əl-Vadaf da yaralanıb. O, həmin gün snayper gülləsinə tuş gələn jurnalist Hatab Əl-Ruhaniyə kömək eləyərkən yaralanıb. Hatab Əl-Ruhani deyir ki, hökumət zorakılıq haqqında reportaj hazırlanmasının qarşısını almağa çalışır.
Jurnalist və operatorları hədəfə almaqla rejim bu cinayətlə bağlı məlumatların yayılmasının qarşısını almağa cəhd göstərib. Onlar fikirləşirlər ki, jurnalistləri və fotoqrafları öldürməklə həqiqəti gizlədə və bununla da öz məsuliyyətlərini azalda biləcəklər.
Ali Abdullah Saleh hələ də Səudiyyə Ərəbistanındadır. İyunda müxalif qüvvələrin hücumu nəticəsində yaralanan prezident bu ölkəyə müalicəyə gedib və hələ də qayıtmayıb. Səudiyyə Ərəbistanının kralı Abdullah bugün onunla görüşüb son hadisələri müzakirə edib. Ali Abdullah Salehin bu ölkəyə gəlməsindən bəri ilk dəfədir ki, kral Abdullah onunla görüşür. Bu Ərəfədə Fars körfəzi ölkələrinin baş katibi və BMT əlaqələndiricisi yaranmış böhranın çözülməsi üçün Sənaya gəlib.
Səadət Akif qızı.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu.
Twitterdə
Radio Azadlıq.
YouTubeda ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Azadlıq Radiosunun efirində kontekst proqramı davam edir. Bakıda İctimai Palatanın keçirdiyi 2 aprel aksiyasına görə tutulanların məhkəmələri davam edir. Dünənki məhkəmədə zərər çəkənlərdən bəziləri şikayətlərini geri götürmüşdü. Bugün tutulanlardan başqa qrupunun məhkəməsində isə müttəhimlərdən birinin dövlətin verdiyi vəkildən imtinası, bir başqasının isə vəkilinin prosesə gəlməməsi üzündən məhkəmə təxirə salındı. Amma sən demə, vəkillər məhkəmə binasına gəlsə də bəzən içəri də buraxılmaya bilərmiş. Həm də təkcə vəkillər yox. Ətraflı Ülkər Akif qızının reportajı.
İctimai Palatanın 2 aprel aksiyasından sonra həbs olunmuş Elnur Məcidli, Rüfət Hacıbəyli, Ülvi Quliyev və Əhəd Məmmədlinin Nəsimi rayon məhkəməsində keçirilən iclaslarında iştirak etmək müşkül məsələyə çevrilib. Məhkəməyə gələnlər, jurnalistlərdən tutmuş vəkillərə dək çoxları bu fikirdədir. Çünki müxalifət fəallarının məhkəmələri keçirilən gün nəinki məhkəmə binasına, hətta binanın dəmir hasarla əhatələnmiş həyətinə girmək belə az qalan məharət tələb edir. Darvazanın yanında dayanan polislərin içəridə yer yoxdur deyib, gələnin kimliyini, vəzifəsini nəzərə almamaları prosesə gələn vəkil Yalçın İmanovun narazılığına səbəb olub.
Nəsimi rayon məhkəməsində bu proses başlayandan hər dəfə polislərin təzyiqləri və kardonu ilə məhkəməyə gələnlər rastlaşırlar, qarşılaşırlar. Bugün isə mən məhkəməyə gələndə polis kardonuna keçəndə dedilər ki, hara gəlsən, dedim ki, məhkəməyə tələsirəm. Dedilər ki, bəs yer yoxdur. Mən onlara özümü kişinin vəkil olduğumu bildirdim. Ancaq bunlar deyəsən vəkilin kim olduğuna, hansı hüquq və vəzifələri daşıdığını, prosesdə hansı prosessual rolu yerinə yetirdiyini başa düşmədilər. Belə hey israr edirdilər ki, yer yoxdur.
2 aprelçilərin məhkəmə proseslərində iştirak edən jurnalist Natiq Ədilov da sentyabrın 20-sində məhkəmənin darvazası önündə qarşılaşdığı münasibətin öz kəskinliyi ilə əvvəlki günlərdəkindən də fərqləndiyini deyir.
Serjantlar xüsusən çoxluğa deyir. Ümumiyyətlə mənə heç dinləmək istəmirdilər. Çoxluğla təhqiramız ifadələrlə ki, gedin plan bəs məkan xoşa gəlməz ifadə. Mən dedim ki, siz birinci vətəndaşla belə danışmamalısınız. İkinci öz vəzifənizi doğru dürüst yerinə yetirin. Üçüncü də mənim peşə fəaliyyətimi məhdudlaşdırırsaq. İçəridə yerin olub olmamadığını siz müəyyən eləmirsiniz. Məhkəmə nəzarətçisinə icazə verin mən müraciət eləyim. Əgər o deyəcəksə içəridə yer yoxdur, iştirak eləməyəcək. Deməyəcəksə yenə gedib iştirak eləyəcək. Onlar yenə təhqirlərlə davam edərlər.
Vəkil Yalçın İmanov deyir ki, ümumiyyətlə polisin məhkəmənin binası qarşısında post qurması, vətəndaşların gəlib getməsinə maneə yaratması qanun pozuntusudur. Vəkilin fikrincə 2 apreldə tutulanlarla bağlı keçirilən məhkəmə siyasi xarakterlidir deyə bütün bunlar baş verir. Bundan öncə bir neçə dəfə olub ki, məhkəmə iclası başa çatandan sonra prosesi izləməyə gələn müxalifət fəalları məhkəmə binasının önündə azadlıq, istefa şüarları səsləndiriblər. Yalçın İmanov deyir ki, məhz bu şüarların bir daha səslənməməsi üçün belə maneələr yaradılır ki, məhkəməyə gələnlərin sayı azalsın. Elə mikrofona danışmaq istəməyən və özünü təqdim etməkdən də imtina edən polis mayoru bildirdi ki, məhkəməyə gələnlər səs-küy salırlar deyə onların məhkəmə zalına girişinə məhdudiyyət yaradılır. Polisin bu davranışına 2 aprelçilərin məhkəmə prosesinə sədrlik edən hakim Şahin Abdullayev də münasibət bildirdi. Vəkil Yalçın İmanovun sentyabrın 20-sində keçirilən prosesdə vəsatət qaldırmasından sonra Yalçın İmanov hakimdən tələb etdi ki, polisin qanunsuz hərəkətinə münasibət bildirsin. Hakim Şahin Abdullayev isə məsələnin həll olunması üçün göstəriş verdi. Məhkəmə nəzarətçilərinə tapşırdı ki, bundan sonra xüsusən də vəkillərin və jurnalistlərin iclas keçirilən zala hər kəsdən əvvəl girməsinə imkan yaradılsın. İttiham olunanların vəkilləri və yaxınları isə deyirlər ki, polisin bu cür davranışı onların məhkəmə proseslərində iştirakının qarşısına almağa yönəlmiş yeganə hal deyil. Bundan əvvəl proses gedən zaman vəkil Osman Kazımovun polislərin əhatəsində olan məhkəmə binası önündə saxladığı maşının şüşəsi sındırılıb, əl çantası oğurlanıb. Bunu törədənlərin kimliyi hələ də məlum deyil. Məhkəmə yaxınlığındakı çayxananın fəaliyyəti də dayandırılıb. Müxalifət fəalları deyirlər ki, məhkəmə prosesində fasilələr zamanı onlar bu çayxanada oturub prosesin başlanmasını gözləyirdilər. O ki qaldı Elnur Məcidli, Rüfət Hacıbəyli, Ülvi Quliyev və Əhəd Məmmədlinin sentyabrın 20-sinə təyin olunmuş məhkəmə prosesinə hakim bu dəfə də iclası təxirə saldı. Hakim Şahin Abdullayev bildirdi ki, Rüfət Hacıbəyliyə dövlət hesabına vəkil tutulub. Onun hüquqlarını 14 saylı hüquq məsləhətxanasının əməkdaşı Telman Qasımov müdafiə eləyəcək. Vəkilə cinayət işinin materialları ilə tanış olmaq üçün 3 gün vaxt verildi. Prosesdə həm də təqsirləndirilən Ülvi Quliyevin vəkili Osman Kazımov iştirak etmədiyinə görə hakim məhkəmə iclasının sentyabrın 23-nə dək təxirə saldı. Elnur Məcidli, Rüfət Hacıbəyli, Ülvi Quliyev və Əhəd Məmmədli ictimai asayişi pozmaqda və hakimiyyət nümayəndələrinə müqavimətdə ittiham olunurlar. İttiham təsdiqlənərsə onları 3 ilə qədər həbs cəzası gözləyir.
Ülkər Akif qızı, İctimai Palatanın 2 aprel aksiyasında tutulanların məhkəmələri ilə bağlı reportajlar silsiləsi ilə Azadlıq Radiosu.az ünvanındakı internet saytımızda da tanış ola bilərsiniz.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Kontekst proqramı davam edir. SSRİ dağılanda Azərbaycan yeganə Sovet Respublikası idi ki, Moskvaya borcu yox idi. Çünki hələ o vaxtda neft gəlirləri hesabına Azərbaycan pislolanmırdı. Və müstəqil olan Azərbaycanda çoxları ümid eləyirdi ki, artıq öz təbii sərvətini özü satacaq və daha çox gəlir əldə edəcək, daha da yaxşı yaşayacaq. Əsir müqaviləsi imzalından sonra doğrudan da gəlirlər artdı. Amma ümidlər doğruldu mu? 20 sentyabr, bugün neftçilər günündə Durna Səfərli bu suallara cavab arayır.
Bakıxanov qəsəbəsi Əhməd bəy Ağayev küçəsi 43 ünvanındakı 5 mərtəbəli yataqxananın 18 kvadrat metrlik bir otaqlı mənzillərində yaşayan neftçi ailələri üçün təqvimdə neftçi günü olub-olmamasının elə də əhəmiyyəti yoxdur. Yataqxanada salamlaşıb bayramlarını təbrik edəndə çox sağ olun üstündə bir də ironiyalı gülüş cavabı alırdıq.
Azərbaycan daha deyil, inkişaf elə deyil, inkişaf biz neftçilərə aid deyil. İnkişaf eləsə bizim də evimiz olardı. Nə inkişaf edib, Azərbaycan inkişafı kimlərəsə.
Neftçilerin şahsını inkişaf edemiyor. Her şey Azerbaycan, her şeyin halleli neftte. Biz kalmışız neftçiler bedbaht gününde. Hamımız değil, yatakhanada yaşayanlar.
27 ilde neft sektorunda işleyen Əlövsət Qurbanov 1992-ci ildən ev növbəsindədir. 5 nəfərlik ailəsiyle bir otağa sığışıblar. Eyni otaqda yatırlar, qonaq qəbul edirlər, dincəlirlər, yemək yeyirlər. O, neft işinə gəlməyini belə xatırlayır.
Cavanlıq idi, o vaxtı sabit hekimi döyürdüm mən işləyəndə. Sabit hekimi döyürdüm, onunla yaxşı yaşayırdım. Aradım 500 manat, 400 manat, özü kirayə qalırdım onunla. Onunla əla yaşayırdım.
Neftçilər yataqxanasında 104 neftçi ailəsi yaşayır. Onları birləşdirən təkcə peşə seçimi deyil, eləcə də dolanışıqlarıdır. 1988-ci ildə neft sənayesində işləyən Abbas Şirinov deyir ki, ailəsini 400 manata yaxın məvacibə dolandırır. Bir otaqlı evində 7 ailə üzvü yaşayır.
Mənim aldığım pul və ailəni dolandıra bilmir və evsiz işsiz. Motivdə durmuşam, buranın adlı emək üçün yazmışım evdə, deyir ki, yazıb ki, kapatıyım. Alamın da 3 manata kapatıyım, yeter aldım.
Bir otaqdır, dolandırır mənim.
Bir oğlumuz da var, nişanlıdır, ona evləndirə də bilmirik. Evsizdir.
Harasa gələndə görürsən deyirlər neftçisin, vəziyyətin yaxşı olur, amma bizim heç də vəziyyətimiz yaxşı deyil. Nəinki bizim, bax bu boyda 104 ailənin.
Bunu da neftçi həyat yoldaşı Səkinə xanım deyir. O deyir ki, neftçi uşaqlarına yataqxana uşağı deyə münasibət göstərirlər.
Ha, bu neftçinin yaşadığı yer, bu da neftçinin şəraiti. Valla qızlarımız böyükdür, istəyirlər bir arxasınca gəl, bu yataqxanada qalır frankəs. Oğlumuz evlənir, bu yataqxanada qalır, gəlin gedib harada bel-belə yatışası deyirlər ki, sizcə belə mi yaşamalıdır neftçi ailəsi, neftçilər?
Bu suala cavabı Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Şirkətindən almaq mümkün olmadı. Neftçi gününün qeyd edilməsi ilə əlaqədar şirkətdə hər kəs məşğul olduğundan telefona cavab verən olmadı. Neftçi günü 17 il əvvəl təqvimə salınıb. 1994-cü il sentyabrın 20-sində Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Şirkəti ilə 11 xarici neft şirkəti neft yataqlarının birgə işlənməsi barədə saziş, əsri müqaviləsini imzalanmasından sonra. Neftçi günü münasibəti ilə Prezident İlham Əliyev neft sənayesində səmərəli fəaliyyətinə görə bir qrup şəxsə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin fərdi təqaüdünün verilməsi haqqında sərəncamda imzalayıb.
Duruna Səfərli, Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramı davam edəcək.
Hər bir şeyə, aynəsindən, əslisindən, ta qraskasına, bütün nə lazım, nə ləvazimatı var məktəbin, hamısına pul yığırlar.
Rüşvət təhriyyəndə biyabıçılıqdır, bələkçilişi biyabıçılıq.
Biz oxuyan vaxt heç kimlə pul alınırdı.
Nə eləsəz də bunlar olacaq. Ümumilikdə ölkədə vəziyyət dəyişmək, cəmiyyətdə vəziyyət dəyişmək. Bilirsiniz, bir adada siz oaziz yaratmaq istəyirsiniz, mümkün deyil.
Amma mən yenə təşkil edirəm və yenə də fikrimdə qalıram ki, korrupsiyanın bir dəfəlik aradan qaldırılması qeyri-mümkün olan bir şeydir.
Bunlar hamısı belə bir sənə əsaslı danışıqlardır.
Əgər hakim baxanda sağa, sola, baxanda ki, icra hakimiyyətinin kiçicik bir məmuru, özü 100 minlik maşın sürür, oğlu 200 minlik maşın sürür, aha, bu da həmin həvəsə düşür.
Siz hakim seçilsəniz, təmiz işləyə bilərsiniz mi?
Bu məmləkətdə fərd olaraq işləyə bilərim, amma mən bir nəfər heç rəyə dəyişməyəcəm.
Bir neçə həftə işləmək olar.
Qapalı məqamların açıldığı məkan, şəffaflıq verilişi.
Həftənin ikinci günü, axşam saat 9-a 25 dəqiqə qalmış.
Azadlıq Radiosunun efirində şəffaflıq proqramını bugünkü kontekstdən sonra dinləyə bilərsiniz. Hələ isə kontekst proqramı davam eləyir. Azərbaycan məhkəmələrində aradığını tapa bilməyənlər, haqlarını bərpa eləyə bilməyənlər son ümid yeri Avropa İnsan Haqları Məhkəməsidir. Həm də təkcə Azərbaycanda yox, keçmiş postsovet məkanındakı bir çox ölkədə, məsələn elə Rusiyada da. Bugün Avropa Məhkəməsi Vladimir Putinin hakimiyyətə gəlməsindən sonra həbs olunan oliqarx Xodorkovskinin Yukos şirkəti ilə bağlı qərar verib, amma adətən Rusiya hökumətinin əleyhinə iddiaları təmin edə məhkəmə bu dəfə Moskvanı haqlı çıxarıb. Ətraflı Rövşən Qəmbərov.
Avropa İnsan Haqları Məhkəməsi Yukos işi ilə bağlı qərar çıxarıb. Qərarda Rusiya hökumətinin Yukos neft şirkətinin ləğvi prosedurlarında pozuntulara yol verdiyi bildirilir. Amma Fransanın Strasburg şəhərində yerləşən məhkəmənin qərarından belə çıxır ki, 2006-cı ildə Yukosun ləğvinə aparıb çıxarmış vergidən yayınma, fırıldaqçılıq və s. ittihamlar nə saxtadır, nə də siyasi motivlidir. Yukos vaxtilə Rusiyanın böyük neft şirkətlərindən idi, amma sahibi Mikhail Xodorkovski 5 ildən çoxdur ki, həbsdədir. Xodorkovski bunu siyasi səbəblərlə izah edir. Onun tərəfdarları Xodorkovskinin müxalifəti maliyyələşdirdiyi üçün tutulduğunu iddia edirlər. Avropa Məhkəməsinin qərarında deyilir ki, Yukosun Rusiyadakı məhkəməsi zamanı təməl insan haqları pozulub, şirkətə və onun rəhbərliyinə məhkəməyə hazırlaşmaq üçün vaxt verilməyib. Bundan başqa Strasburqdakı məhkəmə şirkətin iflasına və nəticədə ləğvinə səbəb olmuş təzminat cəzasının da ifrat dərəcədə çox olması qənaətinə gəlib. Amma Avropa Məhkəməsinin hakimləri bu qərara gəliblər ki, Rusiya hökumətinin Yukosda vergidən yayma hallarını yoxlamaq istiqamətində addımları qanuni olub. Strasburqdakı məhkəmənin bu qərarına şikayət də vermək mümkündür. Tərəflərdən hansısa istəsə Avropa İnsan Haqları Məhkəməsinin Ali Palatasına müraciət edə bilər. Rusiya hökuməti Strasburqdakı məhkəmənin qərarını öz qələbəsi kimi təqdim eləyir. Vaxtilə Yukosun maliyyələşdirdiyi təhsil fonduna rəhbərlik etmiş iqtisadçı İrina Yasina Azadlıq Radiosunun Rus xidmətinə deyib ki, qərardan təəccüblənib. Yasina deyir ki, bu ona təəccüblü gəldi. Düşünürdü ki, bu işlə tanış olan hər kəs əslində nə baş verdiyini yaxşı anlayar. Amma Avropa Məhkəməsinin Rusiya qanunlarına istinad etməsi ona çox təəccüblü gəlib. Yasina deyir ki, Strasburqdakılar Rusiyadakı vəziyyəti yaxşı anlamırlar. Onlar bilmirlər ki, burada qanunların hər birini dırnaq içində qanunda adlandırmaq olar. Bu ilin mayında Avropa İnsan Haqları Məhkəməsi o barədə də qərar çıxarmışdı ki, həbs olunandan sonra Xodorkovskinin hüquqları pozulub, amma məhkəmə həbsinin siyasi motivli olması iddiasını qəbul etməmişdi. Rusiya Məhkəməsinin qərarı ilə Xodorkovski hələ 2016-cı ilə qədər həbsdə qalmalıdır.
Rövşən Qəmbərov, Azadlıq Radiosunun kontekst verişi davam edəcək. İndi günün xəbər başlıqlarını xatırladandan sonra mikrofonda Elxan Nəsiblidir.
Avropa Komissiyası Azərbaycanla Avropa Birliyi arasında viza qaydalarını müəyyən edən sazişlərin bağlanması üzrə danışıqlara başlamağa təklif edib. Həmin sazişlər Avropa Birliyinə viza almaq üçün müraciət edən Azərbaycan vətəndaşından tələb olunan sənəd işini sadələşdirməyi, uzun müddətə və çox girişli viza verilə bilməsini, xüsusi kateqoriya səyahətçilər üçün viza haqlarının azaldılmasını nəzərdə tutmalıdır. Hətta diplomatik pasport olanlardan viza tələb olunmaya da bilər. Mədəniyyət və Turizm Naziri Əbülfəz Qarayev deyib ki, Eurovision mahnı müsabiqəsində bütün qonaqların yerləşdirilməsi, bütün təşkilatı məsələlər vahid mərkəzi qərargah tərəfindən həyata keçiriləcək və bu mərkəz tərəfindən idarə olunacaq. Qərargah Seyid Ərəliyev fondu tərəfindən təsis olunacaq. Azərbaycan Türkiyə ilə qaz danışıqlarını sentyabrın 26-sına yekunlaşdırmağı nəzərdə tutur. Reutersin məlumatına görə Azərbaycan Türkiyəyə ildə 6 milyard kubmetr qaz satmağı planlaşdırır. Türkiyə ərazisi ilə Avropaya isə ildə 10 milyard kubmetr qaz satmaq istəyir. Ankaranın mərkəzindəki partlayışda ölənlər 3, yaralananlar 15 nəfərdir. Partlayışın səbəbi isə hələlik dəqiq məlum deyil. Baş nazirin müavini deyir ki, partlayışı törədən maşına qoyulmuş bomba ola bilər. Ankara meri şahidlərin dediyinə əsaslanır, deyir, qaz balonu partlayıb, Daxili İşlər Naziri isə bu hadisəni terror hücumu hesab eləyir. Əfqanistanın keçmiş prezidenti Rəbbanini öz evində öldürüblər. Rəbbani Əfqanistanın Ali Sülh Şurasının sədri idi. Etnik tacik olan Rəbbani 40-cı ildə 1940-cı ildə anadan olmuşdu, 92-96-cı illərdə prezident idi. Avropa İnsan Haqları Məhkəməsi qərar verib ki, Rusiya hökuməti Yukosa qarşı bəzi qanun pozuntularına yol verib, ancaq bunları bilərəkdən eləməyib.
Çox sağ ol İlxan, Azadlıq Radiosunun kontekst proqramı davam edəcək elanlardan sonra.
Ədalət axtarırsınız?
Baxın, təsəvvürləyin, bunlar burada pul qazanır. Mənim qardaşımı getirirlər köllərdə. Mən əmlağa kimi onlara verməyəcəm.
Səsiniz heç yerə çatmır.
Bizim rayon üzrə hakimiyyətinə zəng vurub, maraqlanın bu məsələni onlarla araşdırın, oradan özləri bunlara tapışırsa, bunlar bu işi həll edəcək.
Hüquqlarınız pozulur.
16 aydır maaş ala bilmirik. İdarənin müdürü atın xaltırın üstə, xaltırın atın idarənin üstə. Top kimin hüquqlu olmuşuq.
Niyə ki, mən? Heç buna prezidenti prezident eləmirlər ki.
Yönəldin onlara baxıq, mümkən olursa onların pulunu verək.
Azadlıq Radiosunun qaynar xəttinə zəng edin. 436-77-41 Qaynar xətt şikayətlərinizi qeydə almağa həmişə hazırdır. Hər şənbə saat 15.05-də səsinizi efirdən çatdıraq.
Azadlıq Radiosunun qaynar xətt proqramına təkcə telefonla yox, həmçinin internet saytımızdan azadlıqradios.az saytındakı ünvanındakı qaynar xətt rubrikasından da müraciət eləyə bilərsiniz. Azadlıq Radiosuna gələn şikayətlərdən indi biri ilə sizi tanış eləyəcəyik. Az öncə Avropa Məhkəməsindən danışdıq, amma Avropa Məhkəməsinə getmək üçün Azərbaycan qanunlarıyla gələ ölkə içi bütün məhkəmələri bir-bir keçəsən, amma bəzi hallarda bu elə də asan olmur. Məsələn, 8-ci kilometr bazarının bir ilə yaxındır yanan hissəsindən mallar da yanan şikayətçilər uzun müddət ki, bu proseslə məşğuldurlar, amma hələ ki iddiaları təmin olunmur. Ətraflı İsmirə Cavadova.
8-ci kilometr bazarının bir hissəsinin yanmasından bir ilə yaxın vaxt ötsə də, hadisənin qovğası hələ də bitməyib. Yanğın nəticəsində əmlakları külə dönmüş ticarətçilərin bir qismi onlara dəymiş maddi zərərin bazar rəhbərliyi tərəfindən ödənilməsi üçün hələ də məhkəmə qapılarındadırlar. Hadisədən sonra gah prezident administrasiyasının, gah da Nizami rayon icra hakimiyyətinin qarşısına yığışanların sıraları vaxt ötdükcə seyrəlsə də, 15 ticarətçinin geri çəkilmə fikri yoxdur. Onlar əvvəlcə Nizami rayon məhkəmə İddia qaldırıblar ki, bazar rəhbərliyi və əmlak məsələləri dövlət komitəsi müştərək qaydada onlara yanmış əmlaklarının dəyərini və hər birinə mənəvi zərər olaraq 10.000 manat ödəsinlər. Ticarətçilər iddialarını belə əsaslandırıblar ki, bazar rəhbərliyi onlardan mallarının mühafizəsinə görə hər ay pul yığsa da işinə məsuliyyətsiz yanaşıb. Sahibkarların əmlakları mühafizə olunmayıb. Nizami rayon məhkəməsinin bu ilin may ayında çıxardığı qətnamədə qeyd olunub ki, ticarət mərkəzi 4 MMC-yə məxsus bazarda baş vermiş yanğınla əlaqədar istintaq başa çatmayıb. İddiaçılara dəymiş maddi və mənəvi ziyana görə məsuliyyət daşımalı olan şəxslər müəyyən edilməyib. Zərər çəkmişlər bazar rəhbərliyinin və əmlak məsələləri dövlət komitəsinin dəymiş zərərin əvəzinin ödənilməsinə dair hər hansı öhdəliklər daşıması barədə məhkəməyə sənəd sübutlar təqdim edə bilməyiblər. Buna görə də iddia rədd edilib. Zərər çəkmişlər isə qətnamədən Bakı Apellyasiya Məhkəməsinə şikayət ediblər. Sentyabrın 20-sində bu iş üzrə keçirilən məhkəmə iclasında əvvəlcə zərər çəkmişlərin vəkili Anar Qasımlı vəsatət qaldırıb ki, yanğınla bağlı Daxili İşlər Nazirliyində aparılan istintaq bitənə qədər məhkəmə qərar qəbul etməsin. Ancaq hakim bunun qanuna zidd olduğunu əsas gətirərək vəsatəti təmin etməyib. Yanğın hadisəsi ilə əlaqədar aparılan istintaq zamanı hadisənin qəsdən törədildiyi müəyyən edilib. Faktla əlaqədar Daxili İşlər Nazirliyində bir müddət istintaq aparılsa da, yanğını törədənin kimliyi müəyyən edilmədiyindən cinayət işinin icraatı dayandırılıb. Sonra söz bazarın nümayəndəsi Mehman Şahbazova verildi. Nümayəndə dedi ki, ticarətçilər bazarda şifahi razılaşma əsasında çalışıblar. Bazar rəhbərliyi onlarla müqavilə bağlamayıb. Hakim ondan nəyə görə müqavilə bağlanmadığını soruşdu. Nümayəndə bildirdi ki, həmin ticarətçilər bazarda müvəqqəti işlədiklərinə görə müqavilə bağlanmayıb. Vəkil Anar Qasımlı isə məhkəmənin nəzərinə çatdırdı ki, zərər çəkmişlər arasında bazarda 2003-cü ildən ticarətlə məşğul olan adamlar var. Ancaq həmin adamlarla bu günə qədər də müqavilə bağlanmayıb. Zərər çəkmiş Ədalət Təhməzov məhkəmənin nəzərinə çatdırdı ki, dəfələrlə müqavilə bağlanması üçün bazar rəhbərliyinə müraciət edib. Dedilər budur, ya bu şəkildə alverini elə, ya da çıx get. Ancaq məndən hər ay 1 kvadrat metr üçün 60 manat və mühafizə üçün 15 manat alırdılar. Aldıqları pulları ciblərinə qoyurdular, vergi də ödəmirdilər. Axırda mallarım yandı, 25 min manat zərərə düşdüm, yaxın da durmadılar. Dedilər bizimlə müqavilə bağlamamsan, qarşında öhdəliyimiz yoxdur. Bunu zərər çəkmiş Ədalət Təhməzov məhkəmədə deyib. Zərər çəkmiş Zamin Babayev də bazarda müqaviləsiz pal-paltar alveri ilə məşğul olduğunu və yanğın nəticəsində ona da 25 min manat məbləğində zərər dəydiyini deyib. Təqribən 30 dəqiqəlik məhkəmə prosesi şikayətlərin təmin olunmaması barədə qərarın çıxarılması ilə başa çatdı.
Yanğın faktı üzrə cinayət işi başlanılıb, amma icraat dayandırılıbdır. Biz indi onunla məşğul olacaq ki, orada cinayət işi başlansın, gələcəkdə də kassasiya şikayəti mütləq veriləcək.
Bunu Azadlıq Radiosuna zərər çəkmişlərin vəkili Anar Qasımlı deyib. Hüquqşünas Namizəd Səfərovun isə fikrincə, bazar rəhbərliyinin sahibkarlarla müqavilə bağlamadığı məhkəmədə də təsdiq olunubsa, indi sahibkarlar bazar rəhbərliyinə qarşı cinayət işi başlanmasına da nail ola bilərlər.
10 nəfər bazarda mal sahibləri zərər çəkmişlər ərizə yazıb verirlərsə, bəli bu artıq böyük bir sübutdur və ərizə əsasında cinayət işi qaldırılmalıdır.
Namizəd Səfərov. Keçən il oktyabrın 25-də axşam saatlarında 8-ci kilometr bazarında yanğın baş verib. Nəticədə yüzlərlə ticarətçinin əmlakı yanıb. Fövqəladə Hallar Nazirliyinin apardığı araşdırmalar nəticəsində bazarın qəsdən yandırıldığı üzə çıxıb. Eyni bazar həmin ilin aprel ayında da yanmışdı.
İsmirə Cavadova və Azadlıq Radiosunun Kontekst proqramında sizə çatdıracağımız sonuncu reportaj idi bu. Azadlıq Radiosunun proqramları burada başa çatır, amma Azadlıq Radiosu.az ünvanına gəlməklə dünyada və Azərbaycanda baş verənlərdən xəbər tuta bilərsiniz. Həmçinin video və foto reportajlar da tanış ola bilərsiniz. Belə, bugünkü Kontekst proqramında bələdçiniz mən idim İlki Məmmədov. Sağ olun, salamat qalın, Azadlıqda qalın.